Сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе адбылася прыватная сустрэча Бенедыкта XVI з каралём Іспаніі Хуанам Карласам і іншымі членамі каралеўскай сям'і. Сустрэча мела нефармальны характар. Кароль і каралева прывіталі святога айца каля палацу і выказалі яму падзяку за тое, што месцам правядзення сусветных дзён моладзі быў выбраны менавіта Мадрыд. Затым папа меў прыватную размову з каралём Іспаніі. Пасля размовы пантыфік і кароль Хуан Карлас абмяняліся падарункамі, і папа накіраваўся ў мемарыяльны комплекс Эскарыяль, дзе прайшлі яго наступныя сустрэчы ў рамках сусветных дзён моладзі.